Blaðsíða 21. Mors stafrófið. Samuel Mors, 1791 til 1872, var bandarískur hugvitsmaður. Hann þróaði merkjakerfi, svo kallað Mors stafróf. Með Morsi er meðal annars hægt að senda alþjóðlega neyðarkallið SOS. Þetta neyðarkall hafa fjölmörg skip í sjávarháska sent frá sér. SOS neyðarkallið er þrjú stuttmerki, þrjú löngmerki og svo þrjú stutt. Þetta má tákna svona, punktur, 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 strik, 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 punktur, punktur, punktur. Ef neyðarkallið er sendt með vasaljósi, er kveikt þrisvar snöggt á ljósinu, síðan látið loga eilítið lengur í þrjú skipti og að síðustu kveikt þrisvar snöggt á ljósinu. Sólargeislar sem endurkastast að spegli sjást úr mikilli fjarlægð. Í sólskini er hægt að beina sólarljósinu í ýmsar áttir og vekja þannig á sér athygli. Jafnvel er hægt að senda neyðarmerkið með spegli. Í Mors stafrófinu hér á eftir sést hvernig hver bókstafur er samsettur úr punktum og strikum. Punktarnir tákna stutt hljóð eða ljósmerki og strikin tákna löng hljóð eða ljósmerki. Milli stafana er haft stutt hlé. Einstaklingsverkefni. Endurkast með spegli. Notaðu spegil til þess að endurkasta sólarljósi þangað sem þú vilt beina því. Hvernig fórstu að? Einstaklingsverkefni. Mors stafrófið. Bókstafir í Mors stafrófinu eru táknaðir með eftirfarandi hætti. A. Stutt langt. B. Langt stutt stutt stutt. C. Langt stutt langt stutt. D. Langt stutt stutt. E. Stutt. F. Stutt stutt langt stutt. G. Langt langt stutt. H. Stutt 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 stutt. I. Stutt stutt. J. Stutt langt langt langt. K. Langt stutt langt. L. Stutt langt stutt stutt. M. Langt langt. N. Langt stutt. O. Langt langt langt. P. Stutt langt langt stutt. Q. Langt langt stutt langt. R. Stutt langt stutt. S. Stutt stutt stutt. T. Langt. U. Stutt stutt langt. V. Stutt 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 langt. Tvöfalt V. Stutt langt. X. Langt stutt stutt langt. Upsilon I. Langt stutt langt langt. Seta. Langt langt stutt. I. Stutt langt stutt langt. Getur þú sent neyðarkallið SOS? Hvaða áhöld þarftu? Skipulegðu tilraunina og framkvæmdu svo. Hvernig er nafnið þitt skrifað á Mors stafrófi? Skrifaðu nafnið þitt á Mors stafrófi og sendu það síðan til vinar þíns með vasaljósi. Veistu svarið? 1. Hvernig er spegilmynd í sléttum spegli? 2. Nefndu dæmi það hvernig kúftur spegil er notaður. 3. Hvers konar speglar eru í framljósum bifreiða og af hverju? 4. Nefndu nokkur dæmi aðstæður þar sem Mors stafrófið gæti komið að notum. 5. Hvernig er orðið nemandi skrifað með Mors stafrófi? 6. Hvernig getur ferðalangur í neyð látið vita af sér með hjálp spegils? 7. Í snyrtivöruverslunum eru oft seldir holspeglar. Hvernig ætli standi á því? 8. Hvernig getur áhöfn kafbáts gengst upp á yfirborðið þótt báturinn sé í kafi?